Taigi mes tęsiam laidą, na ir pagaliau vokiečiai sprendžia, kad tankų Ukrainai siūst, kad nekliudys šitų sprendimų. Amerikiečiai taip pat sako, kad 30 Abrams tankų, kalbama, kad Amerika siūs į frontą. Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas, laba diena.
Sveiki.
Vytautas Plečkaitis, signataras ir buvęs Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje. Sveiki.
Sveiki.
Iš Odesos Alvydas Medalinskas, politologas ir LRT bendradarbis. Alvydai, sveiki. Taip, tai gal pradėkim nuo tų, nu, buvo tų čia vibracijų nemažai dėl tankų, vokiečiai apsisprendė, kas nulėmė, Linai Kojala, jūsų nuomonė šitą vokiečių sprendimą siūsti tankus?
Na, tam tikrą prasme, tęsiasi tas pats algoritmas, kurį matėme ir anksčiau. Vokietija ilgą laiką, na, nėra linkusi priimti sprendimų dėlse, bet galiausiai priartėja prie to, kad nebelieka turbūt kitos išeities, kaip tik tai pritarti bendrai nuostatai, nes turbūt galime drąsiai teikti, jog tai yra bendra daugelio vakarų šalių turinčių ir neturinčių tankų pozicija. Bet be abejo, ko gero svarbus veiksnys yra Jungtinės valstijos. Žinome, kad vienas pagrindinių kanclerio argumentų buvo, kad Jungtinės valstijos turi siūsti savo tankus. Amerikiečiai, manau, pirmiausiai dėl techninių, logistinių, ne tiek politinių priežasčių tokį sprendimą taip pat buvo linkę atidėti, bet dabar panašu, kad ir jie nusprendė siūsti Abrams tankus, net jeigu vėlgi puikiai suprantame, kad visa ta logistinė grandinė ir techninė to pusė staiga ėmė ir nepasikeitė, ir pirminis šaltinis tankų, ko gero, bus pirmiausiai būtent Vokietija ir kitos šalys turinčios Leopardus, o ne amerikietiški Abrams.
Nu, per šitas kelias dienas galima buvo prisiskaityti labai daug argumentų, kodėl vokiečiai delsia, kodėl vokiečiai tempia laiką, ir iš tų argumentų pagrindinių turbūt, kad vokiečiai ten nenorėjo būti pirmieji, bet lyg ir jie ir taip ne pirmieji, ten ir britai paskelbė, ir prancūzai. Antras argumentas, vokiečių viešoji nuomonė labai lygiavertė, sakykim, siūsti ir nesiūsti, ir tai sudaro kancleriui nemažą spaudimą. Trečias argumentas, Vokietijoje buvo taip pat girdimas, kad nenorima, kad NATO taip įsiveltų į karą, nes tankai yra kaip ir puolamoji ginkluotė, rusai tai gali traktuoti kaip puolamoji ginkluotė. Ketvirtas argumentas, kad yra kažkokios tai konkurencinės varžybos dėl rinkos tarp Abramsų ir Leopardų Europoje, nes žinia, lenkai pereinant Abramsų, nors turi daug Leopardų, ir tai vokiečiai skausmingai priima. Daug čia visko galima buvo, Vytautai Plečkaiti, prisiklausyti, bet kas čia tempia gumą ir kodėl jūsų nuomonė?
Na, matyt, daug kas pas mus nesižvelgia tą faktą, kad Vokietijos istorinė patirtis yra visai kitokia negu britų, pavyzdžiui, arba amerikiečių, ir kad jų visuomenės specifistinės nuotaikos yra labai, labai svarbios priimant sprendimus, priimant politinius sprendimus. Ir aš manau, kad čia pas mus galbūt kurie mes patys tankų neturim, bet labai aktyvus kitiems nurodinėti, kada jie turi siūsti, ką jie turi siūsti. Tai aš galvoju, kad vis tik tai čia daugelis komponentų supuolė. Ir vienas iš svarbiausių, vat vakar perskaičiau ARD, tai pirmas televizijos kanalas Vokietijos, samprotavo komentatorius taip, kad Šolcas tarėsi su Makronu ir su Baidenu dėl bendro priėmimo ir dėl rusų reakcijos į šitą vakariečių žingsnį. Tai matyt, kad čia tie svarstymai viršūnėse matyt ir lėmė paskutinį sprendimo laiką. Matyt, vokiečiams buvo labai svarbu, kad jie nebūtų vieninteliai, nebūtų pirmieji, o eitų kartu su didelėm valstybėm, ir tą jie pasiekė, manau.
O dabar jau kiek koalicijoje, priminkit, kiek jau koalicijoje siunčiančių tankus yra, Linai, gal jūsų skaičiavęs, kiek yra ta tankų koalicija?
Tai tankus siunčia kol kas tik Britai, kol kas konkrečių sprendimų kitos šalis nėra priėmusios, buvo tik tai intencijos išreikštos, ir čia irgi svarbu pažymėti, ką akcentuoja Vokietijos vyriausybė, kad iš esmės iki pat šios savaitės nebuvo sulaukta ir prašymų leisti eksportuoti Leopardus, tad akivaizdu, kad tas koalicijos būrimas, jisai buvo procesas, kuriame politika buvo veiksnys, ir galiausiai, kai tie susitarimai buvo pasiekti, aš manau, kad pajudės į priekį ir Suomija užsimena apie tai, ir aišku, Lenkija, ir Norvegija, ir Niderlandai, ir ta šalių skaičių. Jūsius, ko gero, bus pakankamai.
Man tekė girdėti apie 12 tankų koalicijos šalių, jeigu tokių būtų, sakykim, turinčių tankų ir galinčių siūs. Nežinau, Alvydai, kokios jūsų žinios ir kaip jūs vertinate tą užstrigimą dėl tankų, ką jisai mums atskleidė?
Nu, tai užstrigimas gerai, kad jisai baigėsi. Ir gerai, kad iš tikrųjų yra suvokta, kad Rusijos intencijos yra labai rimtos. Aš manau, kad čia buvo pagrindinis argumentas, kodėl, reiškiasi, tėjos visos nuo kalbų link darbų pajudėta. Nes jeigu rusai, ta prasme, laužė, reiškia, sulaukė tiek mobilizuotojų, tiek, reiškia, tos karinės technikos, tam tarp tankų technikos, kurie veža labai atvirai, pavyzdžiui, laužė Donbase toliau, dabar laikosi dar Bachmutas, bet jau iš paskutinių į Marijinką irgi sunkiai labai laikosi. A toliau jau yra kas riba Kramatorskas, Slovenskas, Konstantinovka. Nu tai tai yra pakankamai, galėtų būti didžiulis smūgis. Tai šia prasme visiškai aiškiai suprantama, o Ukraina neturi galimybės pulti per stepes nuo Zaporižės į pietus, kaip yra kalbama, ką ir kariuomenės vadas Zalužnas pasakė. Tai duoki tankų, tada galimas tas puolimas. Tai šitas viskas susiklostė kartu ir aš manau, yra priimti tie sprendimai. Dabar koks kiekis, vėlgi gražu yra, kad jau tas skaičius auga, kad tai nebėra simbolinis. Ar juo labiau nėra, kai čia dar buvo kalba, kad tipo vokiečiai vos ne kažkokius tai imitacinius tankus, reiškia, leopardus duos ir tipo, kad kitiem atsvers duris. Tai šia prasme iš tikrųjų matosi tas labai rimtas dalykas ir vėlgi ne tik apie leopardus. Štai dabar jau skaitau, švedai ruošiasi savo tankus, reiškia, siūsti, kurie visai ne leopardus. Tai šia prasme iš tikrųjų matosi, kaip suprantu, jau Rusijoje turėtų pasigirsti labai labai didžiulis nerimas dėl to, nes procesas pajudėjo. O jeigu sekantis Ramšteinas bus aviacijos, reiškiasi, Ramšteinas, kaip Ukrainoje yra labai stipriai tikimasi, tai tokiu atveju iš tikrųjų galimas proveržis po to, nu, tokio, sakyčiau, truputį tripinėjimo vietoje, reiškia, ir kas, aišku, pareikalavo daug ukrainiečių aukų, vėlgi prie to pačio Bachmuto ir Solidaro.
Rusijos ambasadorius Amerikoje Antonovas sakė, kad šitų sprendimų vakarai parodo ir Amerika parodo, kad siekia strateginio Rusijos pralaimėjimo, lyg ir buvo tokių dvejonių, kad vakarų pozicija dėl karo baigties Ukrainoje yra tokia nevienareikšmiška formulė, ar siekiama susilpninti Rusiją, ar siekiama nugalėti Rusiją, ar siekiama įstumti Rusiją, ar siekiama nepargriauti per daug Rusijos visokių šalių ir čia trinčių buvo, bet Vytautai Plečkaiti, dar tokia viena maža detalė, man ji irgi užstrigo, nežinau, nu, nedaug dieve kažkokie konfliktai ir vat čia arčiau mūsų ir lyg ir buvo skelbiama, kad be vokiečių formalaus vyriausybės ir kanclerio sprendimo tankų į kitą šalį vokiškų negalima siūsti. Nu, nežinau, man ta biurokratija tokia, žinot, turiu tankus, bet dar turiu paklausti to, kuris pagamino ar jis leidžia siūsti. Kažkokios tokios sąlygos keistos, bent man pasirodė formalios, nežinau, kaip jums.
Nu, tie formalumai yra ir vokiečiai, ir kaip ir kitos visus valstybės jų laikosi. Nesudarant pardavimo sutartis, tuose sutartyse yra nurodoma sąlyga, kad turi būti informuotas arba gauti leidimą iš to šalies, kurie tuos tankus gamina.
Tai nusiperku tanką ir į mūšio lauką be to, kuris pardavė, negaliu leisti.
Tai tu gali paskambinti ir gauti tą leidimą.
Tai nu, bet matom, kiek tai trunka. Kartais. Nu,
trunka todėl, kad kiekviena vyriausybė, kiekviena valstybė turi savų interesų. Čia yra tam tikras laušimas, aš galvoju, įskaičiavimai. Aš, sakykime, Lenkai iš karto pasakė, kad jie siūs tuos tankus, bet jie dabar paprašys dar ir pinigų iš Europos Sąjungos, kad užmokėtų už tuos tankus. Na tai čia tokie dalykai. Aš manau, kad čia truputį ir tokios varžytuvės yra tarp atskirų šalių, kas čia geriau pasirodys, o iš tikrųjų tai reikėtų šaltai, apgalvotai sudaryti tą koaliciją iš tų tankų, kurie dabar yra, juk šitie girdėjau, kad pavyzdžiui Ispanijoje esantis šitie Leopard tankai praktiškai jau yra pasiruošę, Danijoje irgi, tai Lenkai sako, jau irgi tik tai sėsk ir važiuok, nu tai aš galvoju, kad čia reikia tam tikros koordinacijos tarp tų valstybių, nesu aš čia tankų specialistas, tai žinia, kad mes čia ne vienas nesam, bet bet taip samprotaujantis...
Nu, specialistus, galvą, tai... žino, čia gali prisiklausyti visokių laidų ir jau specialistų tapt. Sakoma, kad leopardai, kiek man teko iš pagrindinių tokių dalykų girdėt, nu, aišku, tankas yra šarvas, mobilumas ir pabūklas, kiek jis gali šaut, trys momentai. Tai leopardai rusiškų šitus visus T labai ryškiai aplenkė ant šūvio nuotolio. 5 kilometrai pas leopardą, pas T ten ar 72 ar 82 yra 1.5 kilometro šūvio atstumas ir rusai dėl to labai bijo jų.
Žinoma, tai, kad žymiai technologijos yra...
Pastatai žigulį su Mercedesu ir tada jau...
Na taip, ir sudėtingesnis, bet jas ir išmokti valdyti taip pat yra užtrunka. Tai yra ir kompiuterizuota viskas, ir anglų arba vokiečių kalba taip pat viduje yra. Tai dar jeigu jos reikia išversti į ukrainiečių kalbą, na, be to, nu, visi sako, kad reikia maždaug mėnesio, kad būtų pasiruošta išmokti valdyti tą mašiną, nes ji nėra tokia paprasta ir lengvai valdoma, kaip tie rusiški tankai T.
Mhm. Linai Kojala, vis dėlto, nu, mes kalbame apie sprendimą. Štai Vokietija, Britanija, Lenkija, kitos Skandinavijos šalys dėl tankų, bet tarp sprendimo ir laiko, kada tankai realiai atvažiuos į mūšį, gali praeiti nemažai laiko. Nevėluojama?
Turbūt visada galima padaryti sprendimus anksčiau, bet buvo užsiminta ir iš Vokietijos pusės, kad neprieštarauja šį šalis, kad būtų pradėti apmokyti ukrainiečių kariai, kaip naudoti šią techniką. Labai svarbu sukurti be abejo logistinę grandinę ir čia kyla vėlgi bėdų iš to, ką kalba karybos ekspertai dėl Abramsų, nes tai tikrai bus sudėtingas procesas ir ko gero sunku tikėtis, kad jau artimiausiu metu tai galėtų būti veiksnys fronto linijoje. Todėl pagrindinė koncentracija ir bus į leopardus, nes jų tiesiog yra daugiau. Įvairių modifikacijų be abejo reikia turėti ir tuos aspektus, ko gero omenyje, bet matyt, kad tai yra kur kas realiau gyvendinama per sąlyginai trumpesnį laiko tarpą. Tas proveržys jau yra įvykęs, dabar visą tai reikia įgyvendinti praktiškai ir ko gero kas jau kas, bet ukrainiečiai tą tikrai yra jau nekartą darę su kitomis ginkluočių sistemomis, yra be galo motivuoti ir matyt, kad tam tikrus standartinius laikotarpius, kiek užtrunka tokie apmokymai, gali gerokai sutrumpinti.
Dėl Abramsų dar vis dėlto Amerika ilgai delsė ir dėl jų nebuvo apsisprendus. Jūs sakėt, kad gal ir vokiečių spaudimas padėjo greičiau apsispręsti, nes nu, Šolcas aiškiai pasakė, kai siūsit jūs Abramsus, tada siūsim mes leopardus. Dabar išgirdom, kad ir tie tankai bus siunčiami. Kodėl amerikiečiai vis dėlto, gal labiau tą Amerikos politiką irgi karo Ukrainoje prasme, ar ji nėra irgi tokia gana atsargi lieta ir tokia kaip lietus iš lieto kapsi?
Na, iš dalies, aš manyčiau, vis tik tai amerikiečiai skyrė apie 27 milijardus eurų padėti Ukrainai būtent karybos ir ginkluotės srityje, tai sunku būtų teikti, kad tai yra mažai ar kad kažko galima buvo padaryti daugiau. Turbūt visada galima padaryti daugiau, bet čia kyla klausimas, kiek ir Jungtinės Amerikos valstijos yra pasiruošusios tokio intensyvumo karo Europoj. Deja, bet net ir galingiausios pasaulio karinės valstybės ištekliai turėjo minėję amuniciją, atsargos jie nėra neriboti, ypatingai atsižvelginti tai, kokius įsipareigojimus amerikiečiai turi. Įvairiose pasaulio dalyse savo tiesioginiams sutarčių sąjungininkams, NATO, taip pat Azijos valstybėms, su kuriamis yra pasirašyti gynybiniai įsipareigojimai. Tai man atrodo, amerikiečiai visuomet skaičiavo kelis dalykus. Visų pirma, kas Ukrainai tuo metu gali būti naudingiausia, nes galbūt invazijos pradžioje tai buvo stingeriai, dabar kalbame apie tankus, nebūtinai tankai būtų buvę patys pravarčiausi pačios invazijos pradžioje. Antras aspektas be abejo, kad ta parama nenutrūktų, tai yra, kad visko neatiduotume ir paskui Ukrainai nebeturėtume ką duoti, tai tas nuoseklumas paramos taip pat yra reikšmingas. Na ir trečias dalykas, be abejo, užtikrinti, kad tai būtų ilgalaikis procesas visomis prasmėmis ir ginkločių sistemomis ir amunicija. Nes mes koncentruojamės būtent į tai, kokie tankai ar priešlėktuvinė gynyba, bet ji turi turėti kuo šaudyti. Ir taip matyt, kad yra didelis iššūkis, ką beje, amerikiečiai panašu, kad labai aiškiai bando atliepti, ženkliai didindami karo pramonės pajėgumus ir kalbėdami apie 200% augimą. Ir čia tik tai vieną dar detalę norėčiau pažymėti ir ambasadorius Bliškaitis turbūt neleisiu meluoti, Šveicarijos ypatingas yra statusas be abejo politikoje dėl neutraliteto, bet panašu yra tokių žinių, kad ir ši šalis ryštas įžengti žingsnius, kurie leistų jiems reeksportuoti arba tiksliau toms šalims, kurios iš Šveicarijos įsigyja amuniciją, perduoti ją Ukrainai, nors pagal iki šiol galiojančius įstatymus ir teisės normas Šveicarija to tarsi neleisdavo daryti tokiam šalims kaip Vokietija ar Ispanija. Tai matome didžiulius proveržius, kurie vyksta, jie vėlgi tikrai galėtų vykti greičiau, bet tai yra judėjimas į priekį.
Alvydai, vis dėlto toks lūkestis sukurtas, kad nu vat gauna rimtos puolamosios ginkluotės Ukraina ir jau šie metai kritiniai išstums visą geležį ir visus rusus iš savo teritorijos su tais tankais ir su ta visa haubicu ir visokia kitokia ginkluotė. Kaip jums atrodo, kiek tai gali turėti įtakos persilaužimui kare Ukrainos pusėje?
Aš sakyčiau, kad ne tik metai kritiniai, bet mėnesiai kritiniai. Ir dar per kalėdas aš sakiau tą dalyką, kad reiškia, nu, kai mes šventėme visi kalėdas, iš principo Donbase vyko kruvini, ta prasme, mūšiai. Ir, o rusai tuo metu jau traukė karinę techniką, tame tarpe tankus, per Baltarusiją ir per Rostovo sritį į visą šitą regioną. Tai šia prasme buvo galima spėti, kad Rusija pirmoji, matant visą šitą tokius atsargesnius veiksmus vakarų pusėje, Rusija pirmoji sukaups karinę jėgą ir pirmoji gali smūgiuoti. Aš jau kalbu ne tik tai apie Donbasą, bet, pavyzdžiui, smūgis nuo Vugledaro į viršų, ką Rusija, aišku, ir norėjo daryti. Ir čia dabar, manau, bus labai svarbus šitas mėnuo. Netgi ne keli mėnesiai ir netgi ne visi metai. Ir nors buvo kalba apie tai, kad gali būti tas smūgis, reiškia, ir tie mūšiai pagrindiniai pavasarį, aš sakiau, neišmeskime galimybės, kad gali būti vasarį. Štai kodėl dabar Ukrainoje labai aiškiai matosi vienas arba du dideli procesai. Vienas dalykas tai yra tvirtinimo statymas. Įtvirtinimo statymas aplink Kijevą, bet netgi čia būdamas Odesoje, aš matau, kas darosi paplūdimiuose, kaip yra statomi kai kuriuose vietose, reiškiasi įtvirtinimai. Labai labai rimti. Reiškiasi, Ukraina labai rimtai.
Mato Maskvoje įtvirtinimai statomi ant gynybos ir kitų ministerijų stogų.
Taip, Ukraina labai rimtai laiko galimybę, kad kol šitie tankai atkeliaus ir kol karinė technika bus sukaupta visa kita, Rusija gali smogti. Ir gali smogti ne viena kryptimo keliom kryptimis. Bet aišku, kai Ukraina sukaups, reiškiasi, reikiamą karinį potencialą, jau tada Ukraina gali smogti. Ir čia esminis yra dalykas, būtent tankai ir šarvuotos mašinos, apie tai mes irgi dar nekalbėjom, kurių tikrai didelis skaičius, man atrodo, apie 900, kiek ten, reiškia, gali būti sukaupta. Ir matyt, čia eina kalba visų pirma smūgis nuo Zaporižės link Krymo, link Azovo jūros. Ir, bet visų pirma, greičiausiai Ukrainai reikės dar atlaikyti Rusijos smūgį. Vėl kalbu ne tai, ką daro Vagnerininkai ir Prigožinas Bachmute Solidarė. Kalbu apie galimą rimtesnį smūgį. Vėlgi, jeigu Rusija bus turės irgi galimybių tokį dalyką padaryti, bet negali bandyti užbėgti įvykiams už akių, kol ta vakarų karinė technika papildoma atkeliaus į frontą.
Toks įspūdis, Vytautai Plečkaitį, čia formuojasi, kad ruošiamasi kažkokiem dideliem mūšiam pavasariop.
Na taip, tai neslepiama, kad ukrainiečiai norėtų suduoti smūgį pavasarį ir atsiimti bent dalį teritorijų, kurios yra prarastos. Tam ruošiasi akivaizdu į Rusiją ir iš tikrųjų tas gal nelemiamas, bet sunkus mūšiai mūsų kaip žiūrovų. Ir iš stebėtojų šalies laukia ir čia žinoma, kad tų tankų kuo greitesnis atvykimas į Ukrainą gali sustiprinti galimybės ukrainiečių. Čia visi tas...
Nors žinot, visi kalba apie mūšius, nors tie karybos ekspertai nuo amžių sakydavo, kad kare pats svarbiausias elementas netikėtumas, neparuošta priešininka užklupko, ne kalbėk apie tai, iš kur jie atakuosi.
Nu dabar kitokį laikį, ko gero, mes dabar jau daugiau žinome, čia praktiškai visi tapome ir tankų specialistais, ir karų specialistais, kadangi tiek informacijos
ateina,
kad jo, ir pasislėpti nuo tą staigumą, iš tikrųjų sunku suprognozuoti ir įvykdyti. Bet čia, aišku, nuo žvalgybų priklauso ir ypač nuo tų šalių, kurios turi satelitinę žvalgybą, nuo amerikiečių, britų. Dabar norvegai, pavyzdžiui, paskelbė jau ir skaičius, kas jų nuomonė, kiek žuvo iš vienos pusės, 180 tūkstančių rusų žuvo ir 100 tūkstančių ukrainiečių žuvo per tos karus. Tai Norvegijos informacija, kaip jie tą informaciją gauna, nežinau, bet čia irgi va, tokio staigumo jau kadangi jau kalbama apie tą kontrpuolimą Ukrainos, jau matyt, kelinti mėnesiai ir čia tokio staigumo mes kažkaip ir negalim sulaukti. Nu, bet kažkada tai gali būti, nes Rusai pripratę prie šitų visokių datų, tai va, per artėjo jau vasario 24-oji, bus metinės, kai vyksta karas, tai kažkuo tai gali ir nustebinti.
Lino Kojalos prognozė pabaigai laidos.
Prognozuoti sudėtinga. Labai svarbu, kad Ukraina gauna tai, ko jis siekia gauti ir taip pat reikia turėti omeny, kad tai yra ilgalaikis veiksnys. Net jeigu kalbame dabar, kad Abramsai galbūt ukrainiečių nepasieks arba jie neiš karto galės būti pradėti naudoti fronte, vis tik tai žvelgime ir ilgalaikę perspektyvą. Ukrainai tos ginkluotės, bet kuriuo atveju reikės dešimtmečiams, kad ji būtų saugi tada, kai karą laimės. Vadinasi, visi šie sprendimai, kurie yra priimami šią akimirką, visi tie rubikonai, kurie yra peržengiami, jie ir ilgalaikė perspektyvą. Didins Ukrainos atsparumą agresoriui ir tai yra savaime labai pozityvu.
Alvydai, dar labai trumpai apie tą visą krūvą atsistatydimų labai aukštų pareigūnų Ukrainoje. Kas vyksta trumpai? Čia kova su korupcija, čia kas patie supratimu įvyko?
Nu, iš tikrųjų keista šitą savaitę, kalbant su ne tik atsistatydimais, bet būtent su tais faktais korupcijos ir kariuomeniais, su tuo maistu ir su tais kiaušiniu, su permokėjimu už juos ir su infrastruktūros, kur 400 tūkstančių reiškia. Ir aišku, tada eina tie visi atleidimai. Mano spėjimas, aš jau bandau suvokti šitą dalyką, kodėl, nes ta prasme, kad čia kokie rusai išmetinėtų informacijos, visiškai nesąmonė. Reiškia, vadinasi, kad ukrainiečiai kažkas norėtų kažkam pakenkti, irgi visiškai nesąmonė. Mano supratimu, greičiausiai ta informacija buvo anksčiau, bet buvo laukta, kuo užsibaigs šitie mūšiai prie Bachmuto ir Soledaro, reiškia, kurie ir taip yra labai labai sunku, sekinantis. Ir, kad gal Ukraina pasieks tam tikrą kažkokią pergalę ir tada po tos pergalės parodė tą dalyką. Bet tie mūšiai, įsibėgėjo, ta prasme, nesimatė jų pabaigos, tai iš tikrųjų labai krūvini mūšiai. Tai, ką Vytautas kažką atsakė, reiškia, apie tos aukas, iš tikrųjų, iš ukrainiečių pusės irgi aukų jau vis daugiau yra suprantama, kad jų yra tikrai labai labai daug. Ir tada matyti jau nuspręsta, kad jau nebėra kaip laikyti tos visos informacijos, plus tie Ramšteinai, plus dar gal ir vakarų partneriai paskatino, ir tada viskas iššoko. Ir mes kalbamgi ne tik apie korupciją. Mes kalbam absoliučiai apie skandalingą situaciją su Kirėjevo nužudimo, kurį padarė ne kas nors kitas, bet Ukrainos SBU, slaptoji tarnyba, ta prasme, žmogų, kuris buvo žvalgybos, jis ten nesusikalbėjo kažkaip ir jį likvidavo patys, savo automobilį, kaip dabar eina tas aiškinimas, tyrimas ir panašiai, laikė išdavikų ir suklydo ir likvidavo. Ta prasme. Tai daug tokių labai skandalingų faktų ir vėlgi situacija yra labai rimta dar tuo, kad Ukrainoje iš tikrųjų vyksta, nepaskelbta galbūt tokia, bet labai daug video siužetų yra mobilizacija. Gatvėse, dar kur nors įteikiami lapeliai, visi supranta, kad ta mobilizacija vyksta. Ir kai tie visi dalykai iššoka, tai tada labai daug tokių aiškinimų, o tai ko aš eisiu į tokią armiją, reiškia, taip anksčiau tikėjau ir panašiai. Tai šia prasme, sudėtinga tikrai labai situacija, kaip prezidentui Zelenskiui pavyks ją suvaldyti.
Aš matau, nes yra baimės, kad suduos reputacijai ne tik armijos, bet ir politikos valdžios.
Bet tam moraliniam tokiam pasitikėjimui ta reputacija, reiškia, smūgis yra suduotas ir žmonių tarpe Ukrainoje, ir aš manau vakarų partnerių. Ir dabar, vat, galbūt, kai jau tie visi tankai pajudėjo, galbūt truputį atsipūs Kijeve ir truputį pabandys ramiau spręsti tą situaciją. Aš turiu minį su visą atsakomybę, tų, kas kaltas ir panašiai.
Gerai, dėkui Alvydui Medalinskui iš Odesos, politologui ir LRT bendradarbiui, Vytautui Plečkaičiui, ambasadoriui ir signatarui, ir Linui Kojalai, Rytų Europos studijų centro vadovui. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais, gražios popietės ir likit su Žinių radijo programa.